Hyvät kuulijat, koe kuulette, kortus, saadet.
Saade on salvestatud 2005. aastal.
Luusime ringi. Kui lugeda järjepidevalt ajalehti, saame üsna tasakaalus pildi Eesti arengust ja hetkeseisust. Meil on probleeme ja muresid, nagu igal teisel normaalsel riigil ja ühiskonnal, aga need ei takista meie kiiret arengut ega vajuta meie üldiselt plekkidete edulugu. Selline on üldpilt, sõltumata konkreetsest päevast või väljaandest. Hoopis teissugune mulje võib aga jääda, kui koondada lugemisvara teemakaupa. Kas oleme tõesti silmitsi probleemidega, mis meie arusaama järgi on võimalikult kusagil Ladina-Ameerikas, aga mitte Ida-Euroopa hiirina käituvas Eestis? Kas meie edu on faktidel põhinev reaalsus või emotsioonidel rajanev müüt, millesse uskumine on nii püha, et kõik kahtlejad tuleb kuulutada ketseriks ja kirikuvande alla panna? Millist hinda maksame oma edu eest ja kas oleme valmis selleks, et ühel päeval arve saame? Nendele küsimustele vastuste otsimisel ei saa loota pelgalt tänastele arvamusliidritele. Seda enam, et ajakirjandus isegi möönab tõekuulutajate monopoli. Sestap on täna tagumine aeg tulutada meie mõttemaailma. Luusime ringi, et komistada ootamatutele küsimustele ja otsida neile vastuseid. Saatesari Luusime ringi ei sea teile eesmärki meelt lahutada ega sensatsiooniliste paljastustega igapäev üllatada. Kui te aga avastate, et olete kuulates saanud kas või ühe mõtte, mis teid raputab ja edasi mõtlema kutsub, oleme astunud esimese ühise sammukese. Neis sammudest kasvatame saate autori Koit Luusiga katkematu ühtlase raja tuleviku teel. Luusime ringi neljapäeviti 5 õhtul, kordusega pühapäeval 4 pärastlõunal Nõmme raadios. Luusime ringi. Iga päev tõuseb 500 000 kuni 1 000 000 inimest koidikul, lülitab sisse arvutid ja sukeldub reaalsest inimeste, asjade ja looduse maailmast kõige ahvatlevamasse arvutimängu maailmas, rahamängu. Arvutite ühendudes võrku sisenevad nad arvudest koosnevasse küberruumi. Arvud esindavad raha ning keerukaid reegleid, mille alusel saab raha muuta näiliselt milleks iganes, millest igaühel on oma iseloomulikud riskid ja tootlikud omadused. Mängijad sooritavad vastastikku konkureerivaid tehinguid, mille eesmärgiks on teiste mängijate raha omastamine. Mängijad võivad ka raha hulka suurendada teineteiselt laenamise ja hindade paisutamise arvel. Nad võivad osta ka suure hulga eksootilisi rahandusinstrumente, mis võimaldavad neil oma vahendeid suurendada ilma tegelikult laenamata. See on nagu mäng, kuid tagajärjed on tõelised. Majandusliku globaliseerumise lugu on ainult osaliselt muinasjutt stratose elanike fantaasiamaailmast ja globaalsete impeeriumide ehitajate unistustest. Teine lugu on umbisikuliste jõudude tegevusest, mis on sügavalt juurdunud meie institutsionaalsesse süsteemi. See on jutustus rahast ning sellest, kuidas raha institutsionaalne areng muudab inimühiskonda viisil, mida keegi ei kavatsenud, ning suunas, mis on kahjulik inimeste huvidele. See on jutustus turu nähtamatu käe hukutavast küljest. Piiramatu turg pöördub eemale efektiivselt rikkuse tootmiselt, rikkuse väljakurnamisele ja kontsentreerumisele. See on traagiline lugu headest ja andekatest inimestest, kes on sattunud teenima või isegi looma süsteemi, mis pühendab piiramatule ahnusele ning mille tegevuse tulemusi nad ei taotle ega ka andesta. Nii kirjutab ameeriklane David Corten oma teoses Maailm suurfirmade haardes peatükis, mis kirjeldab börsi ja raha maailma. Aga võib ka leida teissuguseid vaatenurki. Investeerimispanga töötajad leiutasid imedema Ameerika jaoks ajamasina. Nad omandasid informatsiooni, mida teised said teada tunduvalt hiljem. Äris saab peaaegu alati muuta kullaks info, mida sina tead, aga konkurent mitte. Pank on kõige enam korruptsiooni ahvatlusi pakkuv äriettevõte. Väikesed sulid on need, kes püssiga panka röövivad. Suured sulid on need, kes panka tööle lähevad. Ma ei tea, kui palju pahandust pankurid tegid ja kas kedagi tegelikult ka vangi pannakse. Paraku on juba esitatud süüdistuste avalikuks tulek tõstnud Eesti taas libatiigermaaks, kes päevasel ajal käib valge inimesena ringi ja valib ohvreid ning öösel sööb nad tiigrinahas salaja ära. Sellise kommentaari on ajalehes Postimees pealkirjal eestlaste ajamasin kirjutanud mees, kes ise on pangas töötanud. Tere tulemast ja kuulaja saate tundi Luusime ringi Nõmme raadios. Saatejuht nagu ikka Koit Luus ja meie tänane külaline on Õismäe Järveotsa gümnaasiumi õpetaja Vootele Hansen, kes on ühtlasi ka Kaarli kirikukoguduse liige. Ja me ei taha täna rääkida mitte sellest, mida on rahamaailmas tehtud, kes on süüdi, kas neid peaks karistama, kuidas neid peaks karistama ja vaid rohkem sellest, mis saab edasi. Millised on meie võimalused andestada elu edasi minna ja kas on siit midagi õppida, midagi niisugust, mida me saame ka endale ja oma järglastele nii edasi anda, et nemad võib olla selles elus paremini hakkama saaksid. Kui me nüüd Vootele Hansen neid kahte lugu kõrvutame omavahel, kas me saame siin sellised kaks omamoodi äärmuslikku suhtumist, mis erinevad teineteisest nii nagu kaks kirikumaailma, katoliku ja luteri kirikus indulgentsi väljastamine oli sisuliselt kiriku lõhenemise ajendiks?
Ei, ma arvan, et see päris nii ühene põleks kõigepealt vaadata, mis siis indulgents siis on, aga ma vaataks sama juttu, mis nüüd sellest rahamaailmast tuli. Esimene juttu oli, et rahaga ringkäimine mäng, mida on arvutid aga väga teha, aga on reaalsed tagajärjed. Ja tõepoolest ega ei ole tähtis, mis vahendiga. Kas meil on olemas nii kuldmündid või õbemündid või kangid või paperrahad või mingid veksid ja võlakirjad, kõik on rahalise väärtusega. Või on siis see mingi elektrooniline raha, mis väljendub mingisugustes bittides ja oma kvariaalset tähendust, kuna võita muuta iga, et kas mündiks või paperrahaks. Raha on alati mäng. Me teame seda vana eesasest pärit lugu kuningast, kes ihaldas väga kulda ja kõik sai endale võime, et muuta kõik kullaks. See on ju väga kena rikkus, aga rahal on see omadus, et ta omab ta praktilist väärtust. See, mida hing ihaldab ja kui raha on, seda sa ka saad, mis on vähegi rahas ostetav. Ja sageli kiputakse müüma isegi seda, mis ei ole või ei tohiks olla. Aga alati on ühiskonnas etetud hetki, kus see raha kaob väärtuse. Kus on, et paljudel on veel kodus hulk vene rublasid. Paljudel isegi väga vägevaid vene keisri rublasid. Need ei oma praegu erilist väärtust, kuna neid toodeti ka nii palju, et isegi kollektsionääri jaoks nad ei oma erilist väärtust. Samas teades hindasid aastal 1914 üks suur pruun Katariina pildiga 100 rublane. See oli paljude inimeste mitme kuu tööteenistus, mõnedel mitme aasta tööteenistus. Ja see tarvimisväärtus, mida nemad sellel väga suur. See näitab, toome kas näite teise maailmasõjast, inimesel võis ju raha olla. Aga selleks, et seda söönuks ja seda endale soe eluase, selgelt see raha maksab hetkel vähe. Isegi kuld hakkas maksma väga palju, et saadad üks süt või tükk leiba. Nii et rahal on see omadus. Mõnikord on ta mäng, mis teeb ühed pead näha jõukaks ja teised vaeseks ja teinekord teisel hetkel ta keerab see raha sulle ise selja, et ta ei oma sinu jaoks seda väärtust enam. Noh, eks ta on ühiskonnas ikka nii. Teine, kui seda raha vaadata, need raha mitmed omadused, kaasa arvad, on tõenäoliselt see hind, mida me maksame. Me teame, et igal asjal on ju oma hind, saame mingi hüve, tuleb midagi vastu anda. Sageli me ei tea seda hüve saades, mis on selle hind. No tüüpi need alles olid kohalikud valimised. Me saime teada, kui palju asju on võimalik saada, kui palju asju meil kavasetakse anda, tavaliselt keegi ei rääkinud nende lubaduste hinnast. Aga küllab need raha negatiivsed omadused on see hind, et me oleme saanud ühe väga hea vahetusväärtuse. Ega me väga ei kujutaks ette kõigepealt naturaalmajandust ja veel enam ka sellist naturaalmajandust, kus vahetusprotsess toimub tõesti asja vastu. Aga see on nüüd rahast ja sellest mängust. Nüüd võib-olla tulla, milles võis seisneda mingi rikkumine. Me teame, see mäng ongi hea termin. Mängus on reeglid ja kes reeglitest kinni ei pea, see tavaliselt kas eemaldatakse mängust, olenevalt nüüd ette nähtud reeglides, kas on ka mingi sanktsioon või ei ole. Noh, me teame, et kaardimängus on võimalik vale mängija, on võimalikud kohad, kus kõik mängivad valesti. Ja on olema siis nüüd härrasmeeste kaardiklubid, kus viisakas inimene ütleb teisele, et näiteks ma näen su kaart, hoia nüüd paremini. Ja võibolla ta ühe korra kasutab näitlikult seda võimalust, aga edasi ta juhib tähelepanu. Või et siin eks peegel seinas näidab tagurpidi. Ja sellistes härrasmeeste klubides armastavad paljud käia ehk aega veetmas. Mõned võibolla isegi teenimas, kas leiavad, et nad on õnnemängurid. Ja ma usun, et see pööras on samamoodi. Noh, öeldakse vahest, et sõjas ja armastuses on kõik lubatud. Aga selles lugu ongi, et mäng ei ole ju sõda. Mängus ei käi asi elu ja surma peale ja ei käi ka mitte selle peale, kes saab kelle endale elukaaslaseks näiteks. Ja järelikult, kui reegleid rikuti, ma ju täpselt ei tea, milles asi seisnes ja ei ole ma kursis ka Ameerika börsi reeglitega täpselt, aga nii palju ma tean, et mingisuguse siseinformatsiooni kasutamist üldiselt ei peeta lubatavaks, siis järelikult eeldada võib, et vähemalt ühele poolele tundub, et reeglite rikkumisega on tegemist olnud. Aga nüüd tuleme inimelu juurde ja ka enamus reegleid, mille vastu inimene eksida võib, ongi ju inimeste vahelise käitumise reeglid. No, palju toodud näide, kui indulgentsidele lähemale jõuda, sest 10 käsustki, siis kui 3 esimest käsku reguleerivad inimese vahekorda oma loojaga, siis teised järgnevad 7 ju inimeste vahelist käitumist. No võib öelda, et on nagu liiklusmärgid, mis juhivad sind sellele tähelepanu, et kui sa eksid nende vastu, muutub su elu enda elu lõpuks õnnetuks või sinu lähedaste elu. Aga kui on eksitud, siis selle vastu on ju ka samas pühakirjas mitmed häid juhiseid. Mine selle inimese juurde, kelle vastu sa eksisid, vabanda, püüa temaga leppida. Ja kui need indulgentsi juurde tagasi tulla, siis meie enamasti teame seda kuju, mida kas omistatakse või võib olla kampaanialikuse korras nad omandasid. Me teame, et ajend Miks Luther nüüd just ka sügisel, nagu see pärimus on, enne kõige pühakute päeva pani enda teesid üles Wittenbergi lossikiriku uksele, on nüüd tingitud sellest, et ka seal inimesed tult pihile ja selle, et nad on saanud indulgentsi. Aga nii peale kui mina olen aru saanud, indulgentsi algne tähendus oli see, et inimene, kes tunneb, et ta on eksinud ja käib pihil, võtab kõigepealt kahetseb enda eksimust, käib lepib sellega, kelle vastu ta eksis, kui tegemist on teise inimesega, siis patu kahetse juurde kuuluvad ka head teod. On see palverännak, kannetus või midagi muud. Indulgents sageli oli see kiri, mis näitas, et see inimene on neid häid tegusid teinde kahetsenud. Noh, tõsi küll, kampaanialikuse korras võib-olla ei pööratud enam sellele esimesele poolele tähelepanu, aga oma algse mõtte järgi indulgents käib koos kahetuse ja leppimisega. Nii et me võime ju tõepoolest, kui me oleme osalised mingis mängus, mängureeglite vastu eksinulle andeks anda, aga noh, raske on andeks anda siis, kui ei ole tegeliku kahetsust.
Kas võime siis tõlgendada ka seda selliselt, et Lutheri kiriku sünd ja Martin Lutheri protest ei olnud mitte indulgentsi kui niisuguse selle andestamise vastu, vaid nende protseduuri reeglite ja võib-olla mõningase esialgse tähenduse kaotamise vastu.
No ma arvan, et see oli kindlasti üks põhjus. No tookord, nagu nüüd luterlikud ajaloolikud ise väidavad, noh, omaaegsed, ütleme, et 100 tagasi välja antud mitmed raamatud ka Eesti koolilastel, mida on oma sirmid, viitavad tähelepanu, et võib-olla põhjus, miks asi muutus Saksamaal kampaanialikuks. Eks Saksamaal ju Itaaliast vaadatuna provintsiski. Ja noh, provintsist asub ikka ju veidikene raha teha ja selle ajal ehitati just ju sama vägevat Peetruse katedraali, mida me praegu Roomas näeme. No, loomulikult see oli üldkiriklik, kogu katoliku maailma haarav kampaania korjata sinna raha. Aga eks ajajooksul tekib ikka tõlgendus erinevates traditsioonides. Inimlik maailm on sarnane, et eri keeltes juba ei saada täpselt sama sisulistes sõnades, kuna sõnade tähendused ei kattu ühtemoodi aru. See on üks põhjus. Teine põhjus on see, et kui me vaatamisega elav traditsioon on alati üks ja teine nüüd mingi vana kirja pandud sõnum, selle tõlgendamine kaasajas, eriti siis, kui mõnes piirkonnas on elav traditsioon katkend, on alati veidi problemaatiline. Mul alati tundub, et see, mis praegu ka maailmas mitmes kohas tundub, kus otsitakse vanades tekstis selget tähendust ja ei tajuta kogu aeg toimunud elava traditsiooni, et seal samamoodi ei suudeta need alati vahel kokku viia. Aga see oli üks suur vaidlustallikas ja siin läheb silmas pidada, et need otsingud käisid mõlema poolselt. Nii selles maailmas pooles, mida me tunneme hiljem protestantlikuna või katoliku enda maailmas ja katoliku maailm ju pärast reformatsioon ei ole ka samasugune, nagu ta oli ennem. Ja tänapäeval on ta ka või mitu muudatust läbi teinud. Lihtsalt, no, kuna lõhe oli tekkinud, suures osas oli selles ju arvatavasti hoopis võimupõhjused, hakkasid tekkima rahvusriigid, kes ei tahtunud enam väga paljud vürstid kuulata need Rooma kuuri ja paavsti isalike nõuandeid. Ja siis oli hea toetuda mingi lõpetuslikule vaidlusele, et me oleme veel õigemad mehed. Kuna samas ju võeti, me teame kiriku varad ära ja seda ei võtnud mitte luterlik kirik, vaid seda võtsid need samad vürstid, näiteks kloostrite varad ära.
Nii et igasuguste suurte selliste ümberkorralduste taga tegelikult võib näha ka mitte ainult poliitilise, vaid ka rahavõimu huvisid. Kui me vaatame tänapäeva maailma ja üritame tuua mõningaid paralleele, kas näiteks tänases Eesti juriidilises ruumis kohaldatav kokkuleppe menetlus on mingis mõttes sarnane selle omaaegse indulgentsiga, et inimene, kes on saanud hakkama mingisuguse süüteoga, kahetseb seda, süüdistaja seda tunneb ja tunnistab, määratakse kokkuleppeliselt karistus ja sisuliselt selle ilma protsessita kokkuleppega on nagu inimene saanud indulgentsi.
No, eks neid tunnusjooni võib leida, üks erinevus on, vähemalt võib-olla inimese enese tunde mõttes. Kui inimene läks omal ajal pihile, ja kui siis vaimulik leidis, et inimese kahetsus on siiras ja tema siis talle antud voliga võib selle patu kustutada, siis see enese tunne, vähemalt mis inimesel pidi olema pihilt tules, on tõesti, et see on kustunud, see on lõpet küsimus. Aga kriminaalmenetluses tegelikult lepitakse kokku ju selles, et üks pool tunnistab end süüdi, teine pool siis koos prokuröriga leiavad nende sobileva karistuse ja eesmärk on, et vähenda kohtukulusid ja pikki protsesse, et inimesel oleks nagu eesmärk, et lootusetul juhtumil pigem ja kui ta ise tunneb, et ta on karistus ära teeninud. Et ta siis võtaks süü omaks, aga siis leitakse nüüd see karistus, millega tema on nõus ja mida teine pool peab piisavaks ja tead, karistusregistrist ikka läheb. Nii et selles mõttes see aspekt mõneti on sama, et see lugu on siis lõppenud. Aga et selle vahega, et nagu kirik õpetab, et siis on siis ka kustutatud, siis meil karistusregistris see läheb asi kirja.
Proovin tuua veel ühe näite. Näiteks paljud ettevõtjad Eestis on läbi aastate toetanud poliitikat. Polegi tähtis, kas suurte või väikeste rahasummadega, aga mõtlen just neid, kes on sisuliselt annetanud kõigile või vähemalt kõigile suurematele olulistele parteidele. Kas seda võib käsitleda nagu teatud indulgentsi ettevõtja ostab ennast vabaks probleemidest?
No, eks ta on ju mitme otsaga lugu. Esimene lugu on see, et kui nüüd lähtume idealistlikumast lähtekohast, siis võib öelda, et kui inimene, kelle on vahendeid ja kes arvab, et selline demokraatlik valitsemiskord, kus toimuvad mingi kindla protseduuri alusel valimised, mis on perioodilised ja millega siis need persoonid, kes on valitavates kogudes ja moodustavad valitsi vahetuvad. Kui ta peab seda maailma vaadata ja sellist lähenemisviisi ja ka sellist tegelikult mehaanilist protseduuri õigeks, siis ta võib ju arvata, et peab neid poliitilisi jõude, kes siis konkureerivad oma veel toetama, aga et ta ei oleks erapoolik, kuna ta võibolla ei oma väga selgelt vaadet, aga ta seda süsteem tal ise meeldib. Ja ta ei saanab olulisematel rakondadel kõigile. See on nagu idealistlik vaadet, see on nagu toetusdemokraatia heaks. Teine lugu on see, et nagu me teame, et Eesti inimene väga idealistlik selles punktis ei ole. Mina ei ole nüüd hindaja, kui palju võrte oleks nagu enda vastutusest mingi eksmest vabaks ostmine, kuna paraku on, olgu ole sa siis justiitsminister või siseminister või peaminister või mingi muud tegelane, on väga raske nii-öelda toimunud ja avalikuks tulnud õiguse rikkumist nii-öelda varjata ja selle uurimist varjata. No võibolla on osa ametnike, kes peaks olema poliitiliselt sõltumatud, ma võtlen nüüd prokuröör ja politseuurijaid, siis tõepoolest annase, kes vaatavad ministerile suhu ja ootavad nagu näpunäidede, kas kiiremini uurida või aeglasemalt uurida. Või siis näiteks, kas nendel uurijad, noh, kas panna ühe asja peale kolm uurijat või ühe uurijale anda kolm sellist asja. On ka ilmselge, et kohtusse jõudev materjal on kas kõlbulik või mitte ja kaua aega võtab. See ju kõik võib nii olla, aga no, lisenesest on nüüd, kui õiguse rikkumine on tõesti avalik ja selge, ehk need on samade mängureeglite rikkumine, siis tegelikult ei ole väga lihtne anda kõikidel erakondadel rahandes seda väga ära varjata. Aga noh, võibolla me teame, et väga paljud asjad on ju veidi piiripealsed, kus tegib küsimus, et kas oli nüüd õigusrikkumine või oli see lihtsalt nii-öelda segasel ajajärgul tavade rikkumine, aga nende tavade, mida õieti ei olnudki veel.
Hea kuuleja, luusime ringi Nõmme raadios saatejuht ja autor Koit Luus ning meie külaline on täna Õismäe Järveotsa gümnaasiumi õpetaja Vootele Hansen ja räägime rikkumistele halastamisest ja eluga edasiminekust ning tõukejuks on omal ajal kirikusüsteemis olnud indulgents. Aga Vootele Hansen, kui me nüüd vaatame üldiselt sellele võimalusele oma rikkumised, tõsi küll ka läbi selle kahetsuse ja hüvitamise andeks saada. Kas maailma ajalugu näitab meile, et on siiski toimunud mingisugune kihistumine, et need, kellel ükskõik, kas see raha on tulnud, siis rikkumistega või ilma nendeta on võimalus saada andeks ja edasi minna. Aga need, kellel näiteks ei ole, on võibolla ka see pat või rikkumine väiksem, sisuliselt võimalus puudub ja sellega järgult see kihistumine üha suureneb ja need vahed suurenevad, mis tõttu maailma arengus noh, inimesed jooksevad ummikusse.
Eks see üksik inimesed on ju läbi aegade mõnikord tunnud, et on ummikusse jõudnud. Siis on küsimus, siis ongi see küsimus, et millal teha, kas eluga edasi minna või lõpidagi teise asjaga, et sein on ees edasi ei pääse. Inimkond seni tundub, et on nagu siiski väljapääsu leidnud, kui nad on ju alles. Ja väga paljud inimesed on ka leidnud siiski, kuigi hetketi võib tunduda asi lootusetu. Ja mõnikord või üle peab ka asi natuke lootusetu tunduma, et leida väljapääsu, kuna kui ka vajadust ei ole, siis otsi ka. Aga nüüd ka siis, et rikkal inimesel on lihtsam heastada enda eksimusi ja vaesel raskem. See on nagu eksimuse laadist. Kindlasti, kui inimene on saanud rikkaks läbi eksimuse, on ta nüüd lihtne seda heastada, kuna siis on ta ju kelleltki mängureegleid rikkudes midagi ära võtnud või lausa vägivalda kasutades. Ja kui no, vaadata sama nüüd uue testamendi teksti, siis see maksukoguja, kelle juurde Jeesus läks ja kes sai selles siis helise ärgituse, et meelt hakkas parandama, tema ütleb, et nüüd ma lähen annan igal ühele tagasi, mis ma temalt üleme ära võtsin ja annan lausa kolmekordselt. No see näitas seda, et inimene tundis, et mõistlik oleks heastada enda vead. Nii on ta vähemalt seal kirja pandud. Nüüd vaesel, no vaene tõenäoliselt. Aga hullem lugu on see, kui inimene on kõigepealt kelletki raha ära võtnud ja siis selle ise maha mänginud. Teiselt samasuguse, kas siis ausates mängudes või teiste endasugust kohates.
Veel suurema rikkujaga.
Temal on tõenäoliselt väga raske
nüüd heastada. See ei tähenda muidugi seda, et leppida ja kahetsust paluda ei või, kahetsada ei või, seda ei või pikka. Ja eks me teame, et need inimese hinge keeled juba kas või tee naabrile andestamisel on väga mitte erinevad. Ma lõpud lõpus, kui naabel lööb sinu koera maha, siis ta ei saa sulle sama koera asemele tuua. Saab teise koera tuua, aga see ei tähenda seda, et nüüd peaks elu lõpuni naabriga tülis olema. Võib-olla ta lõi su koera kogemata maha, autoõnnetuse näite toome. Need variant on tõepoolest siin väga, väga mitmesugused ja mina arvan, et kui ka hea tahe on võimalik nii heastada enda eksimust kui ka leppida igal ühel, ma kipun pigem arvama, sest heast tahtest võib puudu tulla mõlemalt poolt. Kõigepealt ise endal on ju endal väga raske tunnistada, et sa midagi millegi vastu eksinud. Teiseks on see, et kui sa ise endal oled valmista tunnistama, siis tundub, et raskem on teisele seda tunnistada. Toome ju enda inimeste kõige lähedasemad suhted, perekonna suhted, kes saaks ole lähedasem inimene kui su pereliige. Kui raske mõnikord öelda, et jah, ma eksisin. Tundub, et lihtsalt on tänitada, miks siis sa nii tegid.
Ise aga tead, mida ma oleks pidanud tegema
ja.
Siis?
Ja ise tead, et ma ise alustasin tegelikult näiteks. Või noh, muud taolised. Ja teine lugu on nüüd selles, et mõnikord on ka, kui sul tundub, et teine tõsiselt kahetseb, sa tunned, et nüüd on õige aeg tagasi teha. Nüüd natuke mõnitada tema kahetsuse arvel. See on see mõlema poodet suhted. Eks inimene on juba see keeruline olend siin.
Ma mõnetan mõni kuu tagasi suvel lugesin ühte artiklit, kus oli selline lause. Eestlane on suhteliselt üksik ja üksildane inimene, tõmbub oma koorikusse ja katsub seal ise elada. Kas see mõttekäik annab ka selgitust, miks me võib-olla nii vähe kahetseme tehtud või on see pigem selline kunstlik seose mõtlus?
Ma arvan, et ega siin võib-olla küll, aga see on ju näha, et erinevate rahvastel natuke erinevad temperamendid. Vaatasin, tuleme näiteks samadest korteriühistutest. Tunduvad edukamad, tunduvad mulle korteriühistule, aga seal, kus on suhteliselt rohkem ülekaalus, ütleme ka siis eestlased või näiteks venelased, kuna lihtsam on asju öelda, koosoleku temperament on teine. Kui on ütleme, umbes pooleks, siis on see, et kui ühed hakkavad nii-öelda oma arvates koosolekud lõpetama, siis teised arvavad, et nüüd on kõige kalustada. Ja nagu rütme tempo on erinev, siis nagu on, et lõpuks keegi võtab nagu juhtuohjad endale kätte, teised tõmbuvad eemale. Muud eda pole, eks ta ühisvaimu natuke halvendab lihtsalt, kuna mõistlik oleks see, kui otsus on tehtud üsna suures üksmeeles või sageli ei ole isegi erimeeldus, aga parem on see, kui kõik tunnevad, et see on oma otsus. Kui oma raha kui kantakse midagi tehakse. Ja ma usun, et eks ta siin tõepoolest on nii, et ega eestlased see nüüd jutu peale teise inimesega saamine on üsna pikk. Siis ongi nii, et võib-olla oma mõtted kogu aeg närivad su hinge kallal ja nagu selle peale tulla, et asja ära lõpetada või ära rääkida, see lükkad kogu aeg edasi. See võib olla küll, aga ma ei ole eriline rahvaste psiholoogia tund, nii et pigem oletan kui tihan.
Hea kuuleja, jätkame saadet Luusime ringi. Täna on stuudios koos saatejuhi Koit Luusiga Õismäe Järveotsa gümnaasiumi õpetaja Vootele Hansen. Ära mine raadio juurest ära, pärast muusikapausi tuleme jutu juurde tagasi. Luusime ringi. Hea kuuleja, luusime ringi ja saatejuht ning autor nagu ikka Koit Luus. Täna on meil stuudios külas Õismäe Järveotsa gümnaasiumi õpetaja Vootele Hansen, et rääkida veidi ka sellest, mis võiks olla meie arvates oluline ja mida me saaksime edasi andama lastele, et nad selles üha keerulisemas globaliseeruvas maailmas õige raja leiaksid ja enda eluga täisväärtuslikult hakkama saaksid. Kui ma nüüd mõtlen nende edu ja edukuse valemite ja võrrandite peale, mida oleme lugenud, siis paratamatult tekib küsimus. Mida peaks isana oma lastele õpetama, kuidas neid juhtima ja mida oluliseks pidama? Kas tähtis on see, et nad omandavad tehnikad, näiteks kuidas ettevõtluses, majanduses raha teenida ja selle raha teenimisel võib-olla ka kusagil väga piirilähedale või ka üle piiri reegleid rikkudes tehtud varjama õppida niimoodi reegleid rikkuma, et vahele ei jääks. Või on oluline õpetada moraali eetika norme üldisi sajandeid kestnud traditsioone, tavasid, mis paraku ei pruugi anda seda tulemust, mida, noh, ma ei taha öelda, et ühiskond, aga võib-olla paljud meist hindavad.
No, ma arvan, et siin teed mõlemat õpetada. Ja nüüd peame oma jaoks täpsustama ka kumb on kumb, kuna teeks ühe sama õppeaine all võib mõlemat võtta. Kõigepealt tehnikate õppimine. Esimene tehnik on see, et me oleme ära õppinud kõnelemise ja enam-vähem saame ühes keeles aru, mida teine inimene meile ütleb. Eks see kõnelemine on ju suhtlemistehnika. Veel tõhusam oli mõneti kirjasõna, kuna seda sai massiliselt trükikojas levitada ja inimene sai lugeda näiteks kas või mingi uue tööriista kasutusjuhendit. No, tegelikult tuleb eelkõige ära õppida need tehnikad, mis võimaldavad siis teisi tehnikaid omandada, mida elu jooksul vaja läheb. Ja eks me näeme, et need tehnikad ju mõneti muutuvad. Et see, mida noores eas sai õpitud, noh, seda tehnikat ei ole, kui sul vanas eas vaja. Toome näite. Meist paljud, kes on õppinud veel kas või 20-30 aastat tagasi, oskavad ju lükatiga ringi käia. Noh, praegu vaja viiteks või kasutada ja vaadata, et väga teravmeelne süsteem. Noh, ütleme, et siis nagu analoogarvuti. Aga praegu seda koolis ei õpetatagi. Kuna noh, kes on nagu huviline, eeldatakse, et õpib seal ise ära mingi raamatu abil, aga teistel nagu ei nõuta seda huvi. Järelikult see tehnilised oskused vahelduvad. Ja nüüd üks on nüüd tehnilised oskused, teised on ju hoiakud ja ka seletused ja maailma pildid. Nagu me teame, seletused ja maailma pildid ka muutuvad. Mõnised aastat tagasi õpetati ühte maailmasüsteemi, siis pikalt õpetati eks pärast Newtonit teist. Nüüd nagu koolis õpetatakse, et ikka seda Newtoni maailmasüsteemi, aga öeldakse, et tegelikult uuem maailma pilt on natuke teissugusem, kus no, see päris nagu nii ei kehti suurte masside või väikese tuumade korral. No, küll ta ülikoolis jõuvad õppida, eks ole, kes läheb füüsikat või midagi taolist õppima. Aga noh, ilmselgesti on vaja ju see maailmapilt ka omandada, mis hetkel, mille peal põhinevad paljud väljatöötatud tehnikad ja mis on olda, annab ennustatavaid tulemusi. Kuigi teades, et ehk on seal mingid vastuoksusi, aga need vastuoksusi õpid siis, kui sa juba eriala süvenema hakkad, kuna see ongi nende tulevaste teadlase töö. Aga nüüd hoiakud, kuidas elus hakkama saada, siin ma arvan, et inimese loomus on ise üsna sarnane. Kui me loeme kohtuprotokolle inimeste samade mängureeglite vastu eksimusest vanas Egiptuses või kas või siin Eestis 18. sajand, siis me näeme, et paljud probleemid on ikka samasugused olnud. Inimene on natuke väiklane, natuke ahne, natuke ei mõista teist, natuke võimutsev või lihtsalt tahab rahvakeeludes teisele inimesele pähe istuda, ka seal, kus see pole tal ette nähtud. Ja üldse, kus see saaks olla ette nähtud. Ja nii et ma arvan, et siin ei muutu suurt midagi ja selleks, et õpetada elama inimeste maailmas, olenemata mis tüüpi tehnikad hetkel on kasutusel. Ja seda tuleb ikka teha. Ja hea on seda, kui teevad seda ema isa. Hea, kui on ka elus vana isa ja vana ema, kes seda teevad, kui ema isa on sakeli päevad otsa tööl. Ja eks suured osas see kohustuslik koolisüsteem oligi ju see, et mida teha laste ja noortega siis, kui vanemad on tööl, kui nad olid linnades elama tuld ja vabrikutesse tööle läinud. siis kindlasti jääb seda ka võimete piires kool tegema. No koolis on see lugu, et siin tulebki nagu vaadata, kus ja kuidas teha ja kuidas seda ka hinnata, kuna no kooli kohta kehtivad ju ka mitmed dokumendid, kus mida tuleb täita ja millest juhinduda ja kooli kava õppeprogramme kinnitab Eestis valitsus ja haridusel saanab riigugu, et kõik need kolm aspekti, mida õppida oleks ka seal kirjas. Ja no siin tekib kõnadesse küsimus, et ka, mida me koolilt tahame. Selge on see, et osa koole ongi puhtalt tehnika õpetamiseks. Need on need, kus peaks tulema välja mingit oskustega ametimees.
Ametikool, ja. Sisuliselt, jah.
Teised koolid on need, kus võib-olla esma tähtis, et see tähendab, et oskusi õpitakse ka. Aga kus õpitakse just mingit maailma pilti ja mis ütleme, et annab mingi hariduse. Aga sa pead oskama nii palju mingit tehnikaid, et kui sa oled sellele tööle edasi minna. Noh, kui sa spetsialiseerud näiteks botaanika ja taime määrajaks, siis sa pead seda tehnikat valdama. Aga mõlemates peaks andma neid hinnanguid, mida siis nimetades ka väärtushinnangudes, kuidas selles samas kaas inimestega selles maailmas hakkama saada.
Kas me võime piltlikult öeldes kujutada ette elu? Nagu jalutuskäiku labülindis, kus on pidevad valikud, ma ei taha öelda paremale vasakule, aga siis ühele või teisele poole, ja piltlikult öeldes me peame tajuma, et minnes ühele poole saame me võib-olla rahuldatud oma kõik on ta siis ahnus, lõbuvajadus, naudingud, aga me peame selle eest maksma mingisugust hinda, mida me ei teagi isegi veel kohe, milline see hind on ja millal. Ja teistpidi minnes võib-olla siis seda teed mööda, mis tundub meile oma hinna poolest vastu võetta, peame me arvestama, et see on kui Kolkata tee, mis on täist kannatusi vaeva, valu ja võib-olla ka ühiskonna mittemõistmist.
Eks need valikud läheb ikka, et võib-olla kas need valikud alati nii drastilised on, ma ei tea. No võib-olla ka tõesti valikud, mis labüründis lõpevad sellega, et ongi sein ees ja ust teist pidi ka lahti teha ei saa. Ja noh, ühte ust ei saa kindlasti inimene teist pidi lahti teha, see on see, et aega me tagasi ei suuda pöörata. Ja kui siin oli võrdlus ajamasinaga, siis see on poolik võrdlus. Aga see ajamasin, mida väidetavad need inimesed, kes seal pöörisil tegutsesid, avastad oli see, et teada seda enne teisi midagi. Aga paraku seda poolt, et äkki kirjida tagasi ja mitte teada saada, seda nendel ei ole. Aga selles mõttes küll, et ega iga päev peab mingid otsustusi tegema. Enamus nendest on meile üsna rutiinselt ette antud. Me teame, et me peame mingi aja tagant ju magama, mingi aja tagant peame ilmselt sööma, jooma. Järgult ongi probleem, kus ja kuidas saab seda teha, kus saab vajalikud vahendid ja tingimused selleks. Ja siit hakkavad juba esimesed valikud pihta. Ja ma usun, et see võrdpilt oli mõneti kujundlik.
Kui me nüüd vaatame koos lastega näiteks kinokeelt, mis võib-olla mõnes mõttes isegi asendab seda kirjakeelt, mis jääb üha rohkem ja rohkem tahaplaanile tänu ekraani ja arvuti ajastule, siis kõrvutades kahte filmi, mida hiljuti taas vaatasin, oli Eesti kultusfilm Vinnere liikvia, mille saatel on vist terve põlvkond üles kasvanud oma sõnumi väärtushinnangute ja kangelastega, kes seda kantsid, ning hiljuti vaatasin taas televiisorist filmi Kurjuse kaitsja, mis rääkis advokaadist, kes üritas võita ja võidul oli kogu aeg mingisugune hind, mida ta lõpuks ei suutnud enam maksta, sai aru, et ei ole lõputuid võitjaid ja see hind võib osutada ühel hetkel nii kõrgeks, et see võit ei olegi enam vajalik ja oluline. Kas on selles 30 aastas, mis neid kahte filmi tootmist ja tegemist lahutab, meie väärtushinnangutes midagi drastiliselt muutunud või on see aeg läinud rahumeelselt ja kulgenud oma rada, nii et tegelikult vaid värvid võib olla mingisugused sõnumi rõhuasetused, aga mitte sõnum ise ei ole vaja muutunud.
No ma arvan, et ega lugas, et igal ajajärgul või kümnendi lugas, et iganes öeldes iga põlvkonnal tundub olema mingi teema, mis on temaks hetkel olulisem. Kokkuvõttes ma arvan, et mõlemad teemad on kogu aeg olemas olnud. Ja noh, perioode, kus oleks optimistlikumad, kindlasti need 60 aastat, noh, see Vinnere liikevalmis ju kohe pärast neid, mõneti optimistlikumad, kuna noh, mis saab ole, näed. energiat tundub kättesaadavalt olevat lugeda tollaksed futuroloogide ennustusi, siis peaks me olema praktiselt Marsil ära käinud. Kuu peal oli tollel kohe jõudmas või jõuti. Ja tundus, et see ei ole eriline küsimus teha järjest võimsamid mootoreid. Arvati, et noh, see oleks juba möödunud sajandi vahet, oleks on olemas raudteetammid, näiteks üle Beringi väina ja Gibraltar, ja sellised juttegi lugend, üks omal ka meie noortele trükitud raamat, kui me ekselise elektrimootorist kosmose raketini vist, mis oli 70 aasta väga Eesti keeles ilmus idasakslase pealt kirjutatud. Noh, nüüd selgus, et areng ei toimu selles suunas, ei tehta järjest võimsamid kosmose rakette. Et tegelikult mingi piir tuli sellel ette ja ilmselt kausutus liiga kalliks. Teine ja veel vähem saab rääkida praegu aatomirakettidest või reisate liikumisest ballistilise raketiga, kuigi me võime tehniliselt võimalikus pidada, aga jällegi milleks ja kes seal kinni maksab. Aga seal toodi suure imene välja, et, noh, et igas korralikus raudtevagunis on üks telefon, millega saab helistada. Praegu me nagu mis telefon vagunis, noh. Iga on meil taskus ju telefon, nagu paljud arvavad, et nii peaks olema. Kuigi me teame, et maailmas on väga palju maid, kus on võibolla üks tavaline telefon, ma ei tea, kui suure inimulga kohta. Et me unustame ka ära, et inimkond nagu on tervik mõnes aspektis. Aga noh, see ongi üks tuleviku ennustamise tänamatu töö, et sa ei näete, mis hetkel laienema hakkab ja mingil põhjusel on tõepoolest vahepealsetel aastatel senine optimism, mis oli 60-tel kadusasendustatud pessimismiga. Ilmselt ajuti mitme lootuse luhtumist just nende kõrge hinnatõttu. Aga samas meil on ju praegu suur optimism, praegu noh, sama praeguse tehnoloogilise arengu suhtes, kuna iga hetke tagant läbi mingi uus arvuti põllukond ja tundub, et see nagu piiritu, see areng. Ma unustas ära, et võibolla 9. sajandi alguses tundus aurumasinaid konstrueerivatele meestele sama. Et iga järgmine aurumasin on eelmisest ju parem peajagu. Noh, miks me näeme, kus ja milles see piir ette tuleb raske on ennustada. Aga tõenäoliselt saad vahepeal oli jah, mingil hulgal inimestel see kokemus, et üks piir tuli ette ja nad ei suutnud kohe märgata teise võimalus avanemist. Praegustel noortel mulle tundub, et on kogu selle infotehnoloogia on nemad selles kasvanud, mitte omandanud tagant järele. Noh, nendele tundub see nii loomulik ka igapäevane. Ja kuidas tehnikatest rääkida üldse? Ja mis mõte, kui oli enne, kas raamatud väga praegu loetakse, see mõte käik jooksis läbi. Et kui üldine kirja oskus tuli, siis me teame, et inimeste mälu ju nagu, noh, teda mõel muutus, et omal ajal oli tavaline, et inimene tundis ju korrutustabelit väga pikalt peast. Ja kui mõtleme vanadele lugulauludele, noh, ta Homeruse aega tagasi, kus ta lugulaulu ju laulis nii nagu pärimusele pime laulik. Eks ta sellepärast värsi vormis oli, et lihtne meelde jätta. Noh, me teame, et või kirja oskus asja kirja panna ja raamatusse trükkida, siis ei ole mõtled enam nii pähe jätta neid asju, kui teada pigem kus raamatust ja kuidas otsida. Ja et lugeda osata, ise probleem juba. Et osata lugeda ka need aru saad. Nüüd mulle tundub, et praegu, kus tõepoolest, noh, arvuti ekraanil vahelduvad asjad mõneti filmilikult, tüütab üks pilt või tekst ära, vahetad kiiresti ära. Ja tundub, et informatsiooni saad ju saadki lihtsalt rohkem. Raamat oli siiski asi, mis nõudis süvenemist. Et minule, kellele meeldib pigem raamatud lugeda, tundub sageli asi pealiskaudne praegu. Aga see on minu tunne. Võibolla tundus inimesele, kes veel ise napilt lugeda oskas tema laste hea lugemisoskus, ja selle juures see, et nad ei tea midagi peast. Noh, Ants Laikmaa perekonnast on mõmesuse väide, et tema ema tundi teadis lauluraamatud peast, imeldas, miks need lapsed kogu aeg vajavad jumala teenistusega lauluraamatust vaatamist. No võibolla meeldin on siis see sama probleem, et mis mulle tundub pealiskaudne on teed mingi uus tehnika, mida ei osata veel isegi tähele panna või sõnastada.
Kui me vaatame ka selliseid nähtusi, mida on toonud meile viimane aeg, siis üks kindlasti oluline muudatus, mitte ainult tehnikas, aga ilmselt ka meie mõtlemises peaks olema, on pensionisüsteemi tulek, mis on nüüd viimaste aastate üks väga oluline teema. Ma olen alati mõelnud selle peale, et inimesed on saanud ju hakkama aasta tuhandeid, mitte aasta sadu, kuidagi ilma pensionisüsteemita. Mis on selles meie jaoks nii vapustavad, kas ongi üldse? Kas on see eluline vajadus, mis on tingitud sellest, et meie side perekonnaga ümritsevatega muutub järjest hõredamaks. Me nagu eraldume kuskil ja oleme üksi ja siis me vajame mingisugust tuge, mingisugust noh, kindlust, toetust, teadmist, et võt, kusagil meil on midagi, kust võtta, kui vaja läheb, mida aastat on olnud.
Tõenäoliselt ega selle päritolu ka mõneti on, kuna ega nii-öelda inimeste eest, kuna ta on mingil mõttel töövõimetuks jäänud, olgu haigusvanadus on ju inimkonnale väga ammune. Lise, et kuidas seda toimetud on, aga noh, mõtleme mõnist aastat tagasi. Ega seda raha poltki eriti palju. Aga enamus inimesi elas ju maal, kus talu oli ka tootmisüksus, see oli ilmselgelt vana peremees, kes andis noorele talupidamise üle, et ega temalegi jätkus ju tööd. Olgu siis tubased ja väiksemad tööd või kasvab väiksemad laste järgi vaatamine. Nüüd teine lugu oli see, et kui tegemist oli ilma lasteta mehega, siis on ju külluses pärimis rendilepinguid tegelikult, kus rendniku kohustus on ülalpidada seal elavad noh, vanemad rahvast, kes on ennem talu pidanud. Et noh, ütleme, mõisnik teadis oma hetke, et ta ei saa enda vanu rendniku ära saata. Ja noh, osa rendi hinnast oli siis see. Teine lugu oli siis valla kogukond võttis inimesi enda peale. Ja, noh, enne kui ehti vaeste majad oli ju see inimeste külakorda käimine taludes. Noh, viis on olnud. Noh, küll selga tegele siis perekond, kogukond, kogudus, mitte riik veel. Aga esimesed suurulk inimesi on ju jäänud perekonnad alati riigi tõttu. Olgu siis sõjaväelased või on väga liikuvad olnud. Need on ju esimeseks saksid pensioni saama sõjaväelased ja riigiametnikud läbi aegade. Ja noh, ütleme, et Bismarck laiendas teda siis Saksamaa tööstustöölistele, on sama lugu. Mees oli tulnud maalt linna, kaevandusse, tehasesse. Saksamaa võimsuse jaoks oli see käda vajalik. Oli vaja sütt kaevandada ja teras sulatada ja raudteid ehitada. Ja nüüd on seal linnas, tavaselt üüri korteris ka veel või tihasele kuuluvas. Siirelikult tuli tekitada süsteemis, annaks talle mingi vanaduse põlve. Nüüd aga hiljem on tekinud ka see jaotus, et see, mida nüüd nimetada demograafiliseks üleminekuks, kus sünni nii-öelda põlvkondade kaupa toimub rahvastiku see nii-öelda taastoote tüübi muutus ja eluiga pikeneb, see on vanuseline struktuur muutunud. Võibolla oli lihtne, et 20 sandi keskel üle minna, kus jaakaid inimesed vähe, lapsi oli ka juba, mitte enam väga palju ja töövõimest elanik on ta väga palju. Ja siis meie paraku ei saanud sellele süsteemile sellel sobival hetkel üle minna, peame tegema seda nüüd, kus rahvastiku vananemine on väga kiire. Ja eks me näeme, mis sellest välja tuleb. Siin tuleb juba meeles pidada seda, et kui meie oleme harjunud, et 20. sajandil mitme kordistus maailma rahvaarv, siis noh, see ei puuduta veel meid, aga tulevased põlvkonnad peavad juba sellega rehkendama, et kui ÜRO demograafiaekspertide hinnangud peavad paika, siis vähem kui 100, pigem 50 aasta pärast hakkab maailma rahvaarv stabiliseeruma ja seejärel vähenema. Ja väheneva rahvaarvu tingimuses tähendab see, kogu maailmas muutub elanikkond vanemaks. Ja kui praegust majanduskasvu, aga sama majanduskasv on see, mis toidab ka neid pensionifonde, on toitnud ju ka suure osas tarbijate arvu kasv, siis enam tarbijate arvu kasvust rääkida ei saa. Tegib küsimus, kas majandusmudel peab muutuma või peab hakkama tarbimine suurenema ühe isiku kohta palju. Aga siis tegib küsimus, kui noored on suhteliselt suured tarbijad, kui elanikkond vananeb, mida nad tarbivad, kas moevoolud hakkavad vahetuma või muutuvad kõik kaubad ühekordseteks. Need küsimused tegelikult on need, mis tekivad võibolla põlvukonna kahe pärast. Aga ma arvan, et need riigid, kes on suutnud neid lahendusi juba varem leida, on need, kes siis osutuvad noh, rahvakeelude tegijateks.
Kui me vaatame nüüd globaliseerumisega ühte ilmingut, mida me praegu näeme Prantsusmaal nende noorterahutustena, kas me võime öelda, et see on võibolla selle heaolu ühiskonna, ma ei tea, olid esimene, aga võibolla üks selliseid esimesi värvikaid märke meie jaoks, et ühtepidi on rahvaste ränded ja koondumine rikkusele lähemale selle heaolu ühiskonna pluss, et rohkem inimesi saab hüvedest osa, aga teistpidi need inimesed, kes on tulnud kuskilt teisest keskkonnast, teisest taustast, on teiste harjumustega, nad on võib-olla isegi rikkamad, kui nad on oma kodukohas, aga nad on suhteliselt vaesemad võrreldes selle ümbritseva heaolu ühiskonnaga. Ja see nüüd tekitab mingisugust sellist välja pääsmatud protestimeeleolu, kuni jõudes mingi tupiku või ummiku, nii vallandub sellises tänavarahutustes.
Ma usun küll, et on nii, kuna kui globaliseerumisel mõtleme kontaktide arvu kasvu ja laienemist, kus tehnoloogia või kas või lennuk liigub kaugemale ja kiiremini kui need vanasti purjekas. Siis ja kui mõtleme samale demograafilistele arengutele, siis kui Prantsusmaal oli omal ajal palju inimesi ja nad läheksid Kanadasse ja mitmesse muusse kolooniasse, kuna seal sündis vähe inimesi sel hetkel ja vähemalt elas ja sündis ja paljud suri juba lapsena, siis nüüd on praegu see olukord, kus Prantsusmaa elanikkond on juba pikka aega juks Euroopa jaakamaid olnud. Ja ilmselgelt olid ahvatled, oli rikas maa, seal oldi valmis võtma vastu uusi töötegijaid ja sama aegselt Afrikas, olgu Põhja- või Lääne-Afrikas, mis on ju ajaloolise Prantsusmaaga seotud olnud, oli hakkas kiiresti kasvama sündivus ja noortel meestel ikka. Vaja tööd teha teine asja see, kas noored mehed mõtlesid, et teenivad natuke raha, lähevad koju tagasi. Aga sageli pole mõtet koju tagasi minna, kuna pole midagi seal teha. See jäädigi Prantsusmaale, nüüd on sündinud nende lapsed seal. Ja kui ütleme, et olgu siis sealt Magriibi rannikult, araabiakeelses keskkonnast või Lääne-Afrikast tulnud inimesed omale lõpisid ära prantsuse keele ja see oli häda vajalik. Tahtsid ju ka uue ühiskonna hüvedest kasu saada, vaadata televisiooni ja kuulata raadiot, siis tänapäeval lapsed on küll koolis prantsuse keel ära õppinud, aga need on ju võimalik samu Põhja-Afrika Araabia maade või Lääne-Afrika maade telekanalid vaadata satelliittelevisiooni või mingite muude kanalite vahendusel. Ütleme, et tema ka ühesugus sotsiaalset staatust omavate inimestega suhelda interneti teel, seega nende kontaktid kodumaaga on isegi tihedamad kui esimese põlvkonna immigrantidel. Aga samas nad ei ole ju reaalselt kodumaad enamasti näinud või päritelumaad. Ja kindlasti vanemate juttude ja enda kontakte põhjal nad sellest endale teadud ideaal või mõnasjutu maailma teinud. Ja siis olemas olev, kus nemad on võõrad ja kus nad on ka suhteliselt vaesemad, tundubki natukene ebameeldiv. Ja ka mõeti, kui välja pääsmat olukord, et tagasi minna ei saa, pole piisavalt raha või pole piisavalt tegevust või tahagi väga, aga kusagil on üks ilus mõnasjutu maailm ja siin on siis see reaalne maailm, kus sa oled veel ka võõras. Nii et ega teeb tigedaks küll. Mõlemat pidi, ma arvan.
Kas me võime teha ka sellise, võib-olla väga üldise, aga mingi järelduse, et tegelikult siin peitub ka selle interneti maailma poolt pakutava infokülluse oht, et kui me ei suuda seda infot enda jaoks selekteerida ja valida, vaid võtame vastu selle, mis pakutakse võib-olla nende säravate tulukaste saatel, siis me võimegi sattuda sellesse kujuteldavasse ideaalmaailma, mida tegelikult olemas ei ole ja see kontrast igapäevaga muutub ühel hetkel vastuvõtamatuks.
Jah, eks me võtame aega, et inimene vajabki ideaalmaailma ja muinasjutud ja need lood on sageli sarnased. Juba päris vanadest aegadest. Aga hea on, kui sa tead. Mida tegelikult peaks õppima, kui ennem oli juttu, et peaks õppima neid väärtusinnangud, et kuidas inimeste keskel elada, sest maailma pilti, mis hetkel on nagu kasutusel, ja siis neid tehnikaid, siis tegelikult läheb õppida ka nii neid tehnikaid, kui seda informatsiooni, mida sa elujooksul saad valitsema. Ja sa suudad vahet teha, mis on reaalne ja mis on ilus ja ideaalne. Ja kasutama neid, seda informatsiooni ja neid pilte õigel ajal õiges kohas. Lõppud lõpuks, mida teevad, millega tegelevad sõjavägedes staabid sõjaga. Nad töötlevad informatsiooni, püüdes eristada juhuslikku infot, teadlikust, ette söödetud valeinfost ja siis sest tegelikust. Ise omakorda, kui vaja toota vastaspoolele seda. Ja sageli on lisaks muudele relvadele ja meeskonna vaimule edukam see, kes selle ülesandega paremini hakkama saab. Ja see on üks asi, mida inimene peaks elu jooks lõppima ja kus ta peaks olema ettevaatlik, et see on kunstnile kogu aeg õppida.
Otele Hansen, kui te vaatate oma õpilasi gümnaasiumis, pidades neile vahest sama huvitavaid loenguid tundides, kas te olete optimistlik, kas teie õpilased saavad nendest sõnadest aru, kas nad võtavad selle omaks?
Eks ma mõned tulen ja no mõned ei ole ka, kuna ega minu häda on ju see, et mulle meeldib ise väga rääkida. Aga ta on see, et kool ei pea õpetama, on väga kuulama, kool ei pea õpetama, aga mingikord ka rääkima. Ta hakkab vihtes õpinule tuleb, no ta on ju praegu väga suures info väljas. On olemas hulk telekanaleid, see arvuti, internet, kino, sõbrad, no õpetaja on see üks tegelane selles info väljas. Pea on igasugu mõtteid ja asju täis. Raske on keskenduda, tahaks väga naabrimehega või pinginaabriga midagi juttu ajada. See on üks lugu. Teine lugu on see, et ka ise rääkimine, et siin ka kuulataks. Lisaks selle, et ise kuulata on oskus, mida peaks õpetama. Ja siin ma tunnistan, et ega seda kunsti juba seda õpetada ma väga hästi ei oska. Ja teine on see, et kui inimene ise oskab küsida küsimusi, mis on juba ka rääkimine ju. Formuleerida küsimus, ära küsida, siis ta tunneb huvis või tal kindel, et see sinu vastus jääb talle paremini meelde, kui nüüd ühest kõrvast sisse lennud, mis teisest välja läheb. Ja siin ma usun, et optimist ma olen küll, aga eelkõige ma olen optimist selles suhtes, et ma loodan ise õpetajana areneda.
Aitäh, Vootele Hansen, selle tunni eest siin Nõmmeraadio stuudios. Saates luusime ringi ja lõpetuseks tahaks võibolla rääkida ühe loo elust enesest, mis on vahest natuke seotud ka meie tänase teemaga. Läheb klient pangakontorisse ja muude toimingute tegemise ajal küsib temalt haritud, väljaõpetatud, aktiivne teenindaja, aga teil ei ole tehtud pensionifondiga lepingut. Te äkki peaksite liituma mõne pensionifondiga. Klient mõtleb selle peale, küsib, aga milleks seda? Kuuleb selle suhteliselt rafaretse seletuse, mida me kõik nüüd oleme kuulnud, kui me pangas käime. Jääb mõtlema ja küsib selle peale noorelt teenindajalt, aga kas teil lapsed on? Mille peale teenindaja omakorda ei saa aru juttu pöördest ja küsib, milles selline küsimus ning klient jälle omakorda toob näite, et aga vaadake, mul on kaks last selle mõnisada krooni, mis soovitate panna mul pensionifondi, ma iga kuu panen oma lastele. Käime teatris, kinos, kusagil väljas, vestleme, võtan aega nendega olemiseks ja loen seda endale investeeringuks. Mille peale teenindaja muidugi arvab, et see on üsna huvitav, aga see siiski ei saa asendada. Pensionifondi. Küsib klient selle peale, aga olete te kindel, et see pank, milles me praegu asume, ka 40 või 50 aasta pärast, kui mul seda pensionifondi vaja läheb, on samasugune ja ma seda pensionit saan, mille peale vastab teenindaja, aga olete kindel, et te oma laste käest saate midagi. Hea kuuleja, vast see ongi meie tänase saate küsimus. Milline on meie tuleviku nägemus ja mida me ootame tulevikult, kui me oleme õppinud usaldama ükskõik milliseid institutsioone rohkem kui oma enda lapsi. Hea kuuleja, aitäh, et peetsid selle tunni meiega Nõmme raadios. Kirjuta meile oma muredest ja rõõmudest aadressil koitluus@hot.ee. Olge rõõmsad ja terved, kui Jumal annab, kohtume nädala pärast.
Luusime ringi.
Saade on salvestatud 2005. aastal.